ดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับวันพฤหัสบดีที่28มีนาคมครับเมื่อเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจิรติคันติพะโลและพี่หยงวสินปริทันครับสวัสดีครับพี่หยงครับ
สวัสดีครับครับ
ครับวันนี้มาดูกันนะครับตัวเลขความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้แล้วหลังจากติดลบไป3วันทำการก่อนหน้าในฝั่งของหุ้นยุโรปนะครับยังคงเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หุ้นเอเชียที่น่าจับตาคือตอนนี้ทิศทางของค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงไปเนี่ยไปแตะ152เยนต่อดอลลาร์อ่อนค่ามากที่สุดในรอบ34ปีมีความคาดหวังนะครับแล้วก็การเก็งกำไรของตลาดว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นอาจจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าระดับเกิน150เนี่ยถือเป็นระดับที่ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นจับตาอย่างใกล้ชิดน่าจะเป็นตัวทริกเกอร์นะครับที่เราจะเห็นการแทรกแซงนโยบายแทรกแซงค่าเงินหรืออาจจะเห็นการซื้อค่าเงินเยนขายดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นจากทางฝั่งทางการญี่ปุ่นนะครับแล้วก็วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ผู้นำของจีนสีจิ้นผิงครับได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำฝั่งของภาคธุรกิจจากสหรัฐอเมริกามีประเด็นนะครับเรื่องของนักวิเคราะห์ที่ออกมาเตือนว่าเป็น Goldman Sachs แล้วก็ JP Morgan นะครับออกมาบอกว่าตอนนี้หุ้นสหรัฐเริ่มมีอัพไซด์หรือว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นไปได้อีกไม่เยอะแล้วและให้ระมัดระวังแรงเทขายทางใดด้วยรวมไปถึงนะครับไปอัปเดตตัวเลขกันล่าสุดนะครับมีสำนักวิจัยไปรวบรวมข้อมูลของมหาเศรษฐีทั่วโลกปรากฏว่าเมืองที่มีมหาเศรษฐีระดับพันล้านนะครับหรือว่าเป็นบิลเลียนแนร์เนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับก็คือในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่น่าสนใจว่ามีอยู่หนึ่งเมืองนะครับก็คือประเทศไทยกรุงเทพมหานครนี่เองครับติดอันดับที่11เมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านมากที่สุดของโลกเลยครับพี่หยงครับ
ครับก็ยินดีด้วยนะเราถ้าใครเป็นหนึ่งในนั้นก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับตัวเลขของตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็เริ่มต้นกันกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นมาหลังจาก3วันก่อนหน้านี้นะครับติดลบไปอย่างต่อเนื่องเลยโดยดัชนีดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมากลับขึ้นมาบวกถึง 1.22%S&P 500นะครับบวกขึ้นมา 0.8 Nasdaq บวกขึ้นมา 0.5 นะครับประกุนขนาดกลางขนาดเล็ก Russell Small Cap 2000ครับบวกขึ้นมา 2.11% นะครับแล้วก็ VIX Index เมื่อวานนี้ก็เริ่มจะปรับตัวย่อตัวลงไปแล้วครับโดยปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ครับจะมีการเปิดเผยตัวเลข PCE นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อผ่านดัชนีราคาของในการใช้จ่ายส่วนบุคคลจากผู้บริโภคครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินแล้วก็มีคณะกรรมการส่วนหลายท่านนะครับที่ออกมาพูดในช่วงนี้เนี่ยบอกว่าจะยังไม่รีบร้อนนะครับที่จะลดดอกเบี้ยจะรอดูข้อมูลให้ชัดเจนจะรอการตัดสินใจต่างๆก่อนแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเองก็เริ่มปรับตัวบวกขึ้นมาได้แล้วนะครับกำลังจะหมดไตรมาสที่1ไปนะครับเรามาอัปเดตกันอีกครั้งนึงถ้าหากว่าดูจาก3เดือนที่ผ่านมาS&P 500นะครับให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาได้ประมาณ 10% แล้วนะครับในรอบ3เดือนนี้ถือว่าเป็นไตรมาสที่1ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี2019ครับแล้วก็ในฝั่งของดาวโจนส์นะครับบวกขึ้นมา 5.5% ในไตรมาสที่1รวมไปถึงนะครับในฝั่งของNASDAQ เนี่ยก็เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้เช่นกันนะครับ NASDAQ บวกขึ้นมา 9.3% ในไตรมาสแรกของปีนี้ครับพี่ยง
ครับก็มาดูตลาดกันนิดหนึ่งนะครับก็ในฝั่งสหรัฐนะครับที่เมื่อวานถ้าใครติดตามผมก็จะบอกว่ามันก็ยังเป็นการย่อ 3-4 วันนะครับแท่งสีแดงติดแต่ว่ายังไม่ได้หลุดเสียเทรนด์ขนาดนั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าคอนเฟิร์มความสบายใจแล้วกันว่ายังเดินอยู่ในเทรนด์นะครับเป็นลักษณะการเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะก็คือว่าจริงๆแล้วราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับถ้าเอาเฉพาะราคาปิดเมื่อวานคือปิดแบบพอทามไฮนะครับไอ้วันก่อนแท่งแดงเนี่ยนะครับมันปิดที่2541นะครับเมื่อวานปิดที่2548นี่คือ official นะ all time high อย่างเป็นทางการนะครับในเมื่อวานนะครับก็ผมคิดว่าตอนนี้ตลาดก็รอคือวันตัวที่จะเรียกว่ามีนัยยะมากๆคือวันศุกร์นะครับ call PCE ซึ่งจะตอนนี้ตลาดมองกัน 2.8นะครับ year on year นะครับ 2.8 เนี่ยจะเท่ากับเดือนที่แล้วนะครับแต่มันมีตัวเลขหนึ่งเขาเรียกว่า month on month เนาะเดือนเทียบเดือน 0.4 นะครับตลาดเดือนที่แล้ว 0.4 ตลาดมองเดือนนี้ 0.3 อะไรที่สูงกว่าเลขที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับก็จะทำให้ตลาดเกิดอาการเรียกว่าเซได้นะครับแต่ว่าถ้าออกมามิดตรงตามเป้านะครับหรือว่าต่ำกว่าก็จะทำให้เทรนด์ยังไม่ได้เสียนะครับก็เมื่อวานที่น่าสนใจคือบรัสเซลส์2000ดีดแรงนะครับในขณะที่ Nasdaq เนี่ยสายเทคเนี่ยนะครับเริ่มตันๆนะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับมุมที่เราอยากแนะนำนะรวมถึงการปรับพอร์ตรอบๆที่ผ่านมาเนี่ยคือเราให้เริ่มออกจากพวกหุ้นโกรทหุ้น Big Cap Tech ทั้งหลายที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่า Small Cap เองเดี๋ยว S&P 500เองก็เริ่มจะ outperform นะครับตัว Nasdaq อย่างเล็กน้อยนะก็ไม่ได้เยอะนะครับก็สังเกตว่า Nasdaq ไม่ได้ปิดที่ All Time High ในเมื่อวานนะครับส่วนถ้าเป็นในฝั่ง Dollar Indexนะครับก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะผมคิดว่าก็ตัวเลขวันศุกร์จะค่อนข้างเป็นตัวเลขที่สำคัญนะเพราะว่า Core PCE คือเป็นเงินเฟ้อตัวหลักที่เฟดจับตานะครับ
ครับจากตลาดหุ้นของสหรัฐไปแล้วครับไปดูที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันบ้างครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นของยุโรปนะครับดัชเยอรมนีบวกขึ้นมา 0.5% ฟูซี่ร้อยอังกฤษนะครับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยจากวันทำการล่าสุดที่ปิดไปนะครับแล้วก็มีCAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมา 0.2% ยูโรซ็อก50นะครับบวกขึ้นมา 0.37% แล้วก็ความเคลื่อนไหวของยุโรปในช่วงนี้นะครับตลาดเองก็ยังคงติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องของการใช้นโยบายการเงินรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มีการทยอยประกาศออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยมีหุ้นหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับคือหุ้นของ H&M นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสัญชาติสวีดิชนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้มากกว่า 15% เลยนะครับหลังจากที่มีตัวเลขความคาดหวังนะครับผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเสื้อผ้านะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆของยุโรปเนี่ยก็ยังเห็นการฟื้นตัวนะครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากยอดขายในจีนที่ไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่นักก็ตามครับ
ครับในฝั่งยุโรปนะครับเดินหน้าออทามไฮเรื่อยๆเลยเนาะนะครับดูยังไม่มีแรงเหนื่อยจะย่อกันเลยนะครับก็ S&P อันนี้ตัวสต็อก600นะครับที่เรียกว่าเป็นแท่งเขียวค่อยๆขึ้นนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับสต็อก50นะครับก็ไปต่อนะครับอย่างเรียกว่าแข่งขันเหมือนกันนะครับฉะนั้นในฝั่งยุโรปเองเนี่ยซึ่งเป็นตลาดที่เราอัปเกรดมุมมองมาตั้งแต่ช่วงธันวาปีที่แล้วนะครับแล้วเริ่มเพิ่มไปในพอร์ตฟลูโมเดลหลายๆพอร์ตนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของภาพหนุนโดยคือเศรษฐกิจเขาไม่ได้โตดีแต่มันฟื้นตัวนะครับแล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยดีนะครับแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยท่าทางจะลงเร็วนะครับแล้วก็โอกาสดอกเบี้ยลงเร็วกว่าฝั่งสหรัฐอีกนะครับฉะนั้นไปมาเนี่ยยุโรปก็ฟื้นตัวแต่ว่าก็ต้องจับตามเหมือนกันนะก่อนที่เราเดี๋ยวจะกระโดดไปคือเรื่องราคาพลังงานที่ขึ้นมาคือถ้าขึ้นมามากๆเนี่ยก็จะมีปัญหากับยุโรปมากกว่าฝั่งสหรัฐเพราะว่ายุโรปเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้เรียกว่าเป็นผู้นำเข้าพลังงานนะจะไม่เหมือนกับสหรัฐเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับ
ไปดูหุ้นเอเชียกันบ้างครับเช้านี้นะครับเปิดมาดูเหมือนว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะถูกแรงเทขายนะครับติดลบไป 1% ครับหลังจากที่ค่าเงินเยนนะครับเริ่มจะเห็นทิศทางกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าระดับนี้นะครับเป็นระดับที่ทางธนาคารของญี่ปุ่นเตรียมจะเข้ามาแทรกแซงค่าเงินตลาดก็มีการเก็งกำไรกันใครที่ได้กำไรค่าเงินเยนก่อนหน้านี้ก็เริ่มเห็นการเทคโปรฟิตออกมาบ้างนะครับทำให้เช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นติดลบไป 1% ครับแล้วก็เงินเยนเนี่ยตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก 151.5 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่เกือบจะขึ้นไปแตะ152เยนนะครับต่อ1ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในรอบ34ปีเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงข่าวนะครับว่าเงินเยนจะอ่อนค่าหรือว่าจะมีการเข้ามาแทรกแซงต่อไปแค่ไหนครับส่วนหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลงมานะครับไม่ว่าจะเป็น China A50 Shanghai Composite เซินเจิ้นนะครับรวมไปถึงหางเสงของฮ่องกงก็ติดลบไปเกินกว่า 1% เช่นกันเมื่อวานนี้หางเสงย่อลงไป 1.3% ครับแล้วก็หุ้นไทยนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆครับเมื่อวานปิดไป 1,380 จุดเกาหลีใต้นะครับเช้านี้เปิดมาเริ่มมีแรงเทขายมาเล็กน้อยนะครับหลังจากขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ2ปีแล้วก็ตลาดหุ้นที่ยังคงเดินหน้าบวกขึ้นมาได้อยู่ก็คือตลาดหุ้นของอินเดียตลาดหุ้นของเวียดนามนะครับยังคงเดินหน้าบวกขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับ
ครับญี่ปุ่นน่าสนใจแต่วันนี้เราจะไปคุยกันในเนื้อข่าวเยอะๆนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการเรียกว่ามาขู่ๆเรื่องค่าเงินพอแน่นอนขู่เรื่องค่าเงินขู่อะไรหมายถึงว่าขู่ว่าอ่อนเร็วไปนะเก็งกำไรเยอะกันไปไหมนะครับตลาดหุ้นก็ เทคโน้ตก่อนเลยนะครับหมายถึงเทคโน้ตหมายถึงตลาดหุ้นก็ขอชวนลงก่อนเลยโดยขณะที่ตัวดอลลาร์เยนนะครับตัวเยนเองก็ยังไม่ได้แข็งไปมากนะแต่ก็เริ่มมีสมเหมือนกันแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ forward lookingล่วงหน้าไปก่อนละนะก็มียอดแต่ก็โอเคต้องเข้าใจนะครับก็ขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็ต้องเรื่องย่อเป็นเรื่องปกตินะครับฝั่งที่เรียกว่าดูจะผิดหวังนิดนึงนะแต่ว่าก็ยังตามลุ้นกันไปเดี๋ยววันนี้ก็มีอัปเดตข่าวในพัฒนาการในไตรมาสหนึ่งก็คือเรื่องของจีนนะครับเรื่องของคุณสีจิ้นผิงข่าวเมื่อวานเราก็อ่านกันไปนะว่าชวนผู้บริหารต่างชาติคุยต่ออยู่ต่ออีกสักคืนได้ไหมนะครับก็ไม่ได้เป็นเซนติเมนต์ที่ดีจะดึงตลาดพอนะครับก็เทรนด์ก็ยังดูเริ่มมีการย่อๆตัวนะครับเกาหลีผมคิดว่ายังเรียกว่าเทรนด์ก็ยังดูดีนะครับแต่ก็เป็นการย่อเล็กๆน้อยๆอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเวียดนามก็ยังขยับเดินหน้าไปได้ต่อนะครับในขณะอินเดียที่เข้ารอบย่อมาสักพักแล้วนะครับก็เริ่มนะครับฟื้นนะครับไต่เส้นค่าเฉลี่ย moving average 50วันนะครับก็ยืนเนี่ย moving average 50วันไม่ได้ก็ถ้าทะลุตัวเส้น20วันขึ้นไปได้นะเส้นสีแดงก็จะเรียกว่าสบายใจแล้วก็คอนเฟิร์มแบบว่าขาขึ้นเดินหน้าต่อไปนะครับก็ของไทยเองก็เรียกว่าซึมอ่ะดูแบบอาการดูซึมมากนะครับก็ดูเป็นอะไรที่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวเลขแล้วก็ในข่าววันนี้ที่เราก็จะมาคุยกันด้วยเช่นกันนะครับ
ครับจริงๆอินเดียเนี่ยวันนี้เรามีข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับอินเดียน่าสนใจมากครับพี่หงคือคนอินเดียเขาชอบนิยมลงทุนในทองคำกันนะทองคำขึ้นมาในรอบนี้ก็บอกว่าคนอินเดียเนี่ยเข้าไปซื้อเข้าไปสะสมกันนะครับปรากฏว่าคุณลารี่ฟิงค์ครับซึ่งเป็น CEO ของ BlackRock เนี่ยเขาออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจอินเดียเนี่ยน่าจะโตมากกว่านี้ครับถ้าคนอินเดียเนี่ยไม่ไปซื้อทองกันเยอะคือเขาบอกเอาไปลงทุนเอาไปทำอย่างอื่นบ้างแต่เศรษฐกิจอินเดียโตใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณแลรี่ฟิงค์นะครับจากทาง BlackRock เขาออกมาพูดเรื่องนี้อย่างไรนะฮะแล้วก็ไปดูกันต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาทองคำราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับราคาทองคำครับ 2,189 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำปรับตัวบวกขึ้นมานะครับก่อนที่เราจะทราบตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับก็ระมัดระวังความผันผวนของราคาทองคำในช่วงนี้หน่อยเป็นช่วงที่ราคาทองคำเดินหน้านะครับขึ้นมาใกล้เคียงกับ All Time High ประมาณสัก 2,200 ดอลลาร์ครับแล้วก็ราคาทองคำในประเทศนะครับช่วงนี้เนี่ยราคาทองคำในประเทศก็ถือว่าสดใสนะครับทองคำแท่งครับ 37,700 บาทต่อ1บาททองคำครับถ้าดูจากข้อมูลของเว็บไซต์ phenomena.com/go เนี่ยฮะก็ทองคำครับในรอบนี้เนี่ยเป็นทองคำที่ใกล้เคียงกับall time high ฮะต้องบอกว่าจริงๆเมื่อวานนี้ที่ปิดไปสัก 37,500 37,600 37,700 เนี่ยเป็น all time high ของราคาทองคำแท่งนะครับใครที่มีทองคำแท่งอยู่ฮะตอนนี้คือไม่มีใครขาดทุนแล้วเพราะว่าได้กำไรกันไปราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์แต่จะต้องไปขายเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มาวัดใจกันแล้วนะครับว่าพอใจเท่าไหร่อยากขายเท่าไหร่หรือบางคนก็เชื่อว่าก็ไม่ต้องขายสูงที่สุดก็ได้เก็บกำไรไว้ก่อนนะครับขายหมูดีกว่าติดดอยช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีทองคำแท่งอยู่ขายกันไปบ้างหรือยังครับพิมพ์เข้ามาแบ่งปันความคิดเห็นกันหน่อยนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับ WTI ครับตอนนี้$81.85 ส่วน Brent นะครับ$85ครับราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดในรอบประมาณ4เดือนหลังจากที่ตลาดจับตากันว่าความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นซัพพลายนะครับทั้งฝั่งซาอุดิอาระเบีย OPEC Plus แล้วก็รัสเซียจะลดลงไปครับราคาน้ำมันก็ยังรักษาระดับที่ปรับตัวสูงแบบนี้ได้ต่อไปครับ
นะครับปัจจัยราคาทองนี่ถ้าใครอยากฟังแบบผู้เชี่ยวชาญทองโดยเฉพาะนะเมื่อวานมันมีรายการใน channel ของ Phenomena นะครับรายการ Market Talk นะโดยคุณกระแตสัมภาษณ์จากนักวิเคราะห์จากทาง Classic Oscillist นะครับก็ลองไปฟังดูได้นะครับไปฟังมุมมองก็ผมคิดว่ามุมมองถ้าผมให้พยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาทองผมก็คิดว่าจะตอบด้วยเรื่องดอกเบี้ยลงผมก็คิดว่ามันก็ price in อยู่ในข่าวแล้วมันไม่ได้ลงเร็วขนาดนั้นนะครับจะอย่างที่ผมเรียนไปหลายๆวันที่ผ่านมาคือผมคิดว่าเรื่องของ Central Bank หลายๆที่เนี่ยมันมี data ที่นู่นที่นี่ที่นั่นเดี๋ยวผมหาทางรวบรวมมาสักวันแล้วเดี๋ยวมานำเสนอนะครับว่า Central Bank หลายที่เนาะนะครับเข้าไปซื้อทองกันค่อนข้างเยอะมากนะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับก็เรียกว่ายืนเหนือค่าเฉลี่ยหลายเส้นขึ้นมาได้เลยนะครับก็ใจหนึ่งก็ลุ้นเชียร์ให้คนที่ลงทุนตาม JET นะนะครับ JET ก็ KT NG ไปต่อได้อีกใจนึงก็แบบไม่อยากให้มันขึ้นไปเยอะขึ้นเยอะมันจะพาตลาดหุ้นโลกไปหมดนะครับคือผมคิดว่าเท่าไหร่คือเยอะก็คืออย่างน้อยอย่าไปทะลุไฮรอบเก่านะครับอย่าไปทะลุไฮรอบนี้นะครับก็คือถ้ามันยังอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ได้เป็นตัวเร่งเงินเฟ้อแต่ถ้าเกิดมันไปแบบ100เหรียญ95 100เหรียญเนี่ยผมว่าคำพูดเรื่องการกังวลเงินเฟ้อเนี่ยกลับมาแน่นอนนะครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะจับตากันไปเรื่อยๆนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันกับความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจจีนก่อนนะครับเมื่อวานนี้ครับผู้นำของจีนสีจิ้นผิงนะครับได้เปิดโอกาสให้ผู้นำของภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดินทางมาพบปะมาพูดคุยนะครับมีการหารือแลกเปลี่ยนกันโดยคุณสีจิ้นผิงก็บอกว่าอยากจะเรียกนะครับความเชื่อมั่นให้กลับมาสำหรับคนที่ลงทุนนะครับในเศรษฐกิจจีนลงทุนในประเทศจีนถ้าดูภาพนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามีผู้นำในระดับโลกหลายคนนะครับในฝั่งของภาคธุรกิจที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำของจีนสีจิ้นผิงนะครับชมหน้าค่าตาเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับก็มีผู้บริหารของบริษัทธุรกิจในสหรัฐอเมริกาหลายเจ้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CEO นะครับของ FedEx มีชับนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันมีประธานธุรกิจนะครับมีผู้บริหารของ Bloomberg แล้วก็อีกหลายเจ้าเลยนะครับที่มาพบปากกับคุณสีจิ้นผิงนะครับสอดคล้องกันครับกับความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับขึ้นมาในช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจเขามีมุมมองอย่างไรนะครับไปดูกันกับมุมมองของนักธุรกิจที่อยู่ในจีนก่อนครับผลสำรวจของ Beigebook นะครับไปสำรวจนักธุรกิจที่ทำงานแล้วก็ลงทุนนะครับอยู่ในจีนประมาณกว่า 1,436 รายเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่1แล้วนะครับโดยบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนี่ยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ถือว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งทีเดียวสะท้อนได้จากตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นยอดค้าส่งค้าปลีกนะครับที่ค่อยๆฟื้นตัวตัวเลข Industrial Production นะครับแล้วก็ตัวเลขการลงทุนในสินค้าคงทนตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยก็ถือว่าดีออกมามากกว่าที่คาดไว้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงเดือนมีนาคมครับที่เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตัวเลขที่ถือว่าแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับสอดคล้องกันกับเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจในปีนี้ของรัฐบาลจีนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 5% ครับซึ่งนักวิเคราะห์แล้วก็รวมไปถึงบรรดานักธุรกิจเนี่ยต่างก็เชื่อมั่นว่าปีนี้จีนจะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ได้นอกจากนี้นะครับในตลาดแรงงานก็เห็นจ้างการจ้างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับยกเว้นในภาคบริการเนี่ยที่ยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้แต่ในภาคของค้าปลีกนะครับก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากขึ้นแล้วในฝั่งของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับแม้ว่าจะเป็นภาคที่มีปัญหาอยู่ยอดขายยังส่งสัญญาณชะลอตัวนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยก็เห็นการฟื้นตัวขึ้นมาที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็ความคาดหวังในรอบนี้นะครับยังคงเป็นตัวเลขนะครับที่เกิดขึ้นในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วหลายคนก็เริ่มกลับมามีความเชื่อมั่นในฝั่งของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นนะครับสอดคล้องกันกับคุณสีจิ้นผิงนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้พบปะกับผู้นำของนักธุรกิจชาวอเมริกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสตีเฟนชวาสแมนนะครับผู้บริหารของ Blackstone คริสเตียโนเอมอนผู้บริหารของ Qualcomm แล้วก็มีผู้บริหารอีกหลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นชับนะครับมีคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์สหรัฐจีนมีประธานสภาธุรกิจสหรัฐจีนนะครับรวมไปถึง Bloomberg ด้วยการมาพบปะครั้งนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นำของภาคธุรกิจได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็คุณสีจิ้นผิงเนี่ยก็เรียกความเชื่อมั่นโดยว่าทางการจีนนะครับจะคงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอยากจะเห็นนะครับผู้นำในภาคธุรกิจต่างประเทศเข้ามาลงทุนในจีนอยู่นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจีนเนี่ยยังมีความเต็มใจที่จะต้อนรับนักธุรกิจต่างชาติแต่ยังก็ตามนะครับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนยังมีความไม่ชัดเจนมีความไม่มั่นใจอยู่ซึ่งการพบปะกันนะครับคุณสีจิ้นผิงก็ถือเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจแล้วก็จีนนะครับพร้อมจะเปิดรับต่างชาติให้เข้ามาลงทุนแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของการเลือกตั้งในปลายปีนี้ที่อาจจะกลายมาเป็นความเสี่ยงครั้งใหม่นะครับที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ตามครับพี่ยง
ครับก็อย่างน้อยได้เห็นผู้นำแบบเมื่อวานเรานำข่าวนี้มามันเป็นแบบแนวข่าวหรือแหล่งข่าวนะวันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆแล้วว่ามีใครบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่าใจผมนะผมว่ามันเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีจริงนะครับอย่างว่าคุณสีจิ้นผิงเนี่ยเรียกว่าเปิดรับอะ ชาวต่างชาติแล้วก็ Mood and Tone เนี่ยคือคนใหญ่ๆก็มาคือเมื่อกี้ที่คุณปั๊บพูดไปเนี่ยสตีเวนชวอร์ซแมนเนี่ยBlackstone เนี่ยคนทางขวาจากรูปขวาไทม่วงนะคนที่4นะครับคนนั้นเนี่ย AUM คือเบอร์หนึ่งของวงการ private equity private asset real estate นะครับในโลกนะ AUM 1ล้านล้านนะครับคือบริษัทใหญ่ๆในโลกเนี่ยนะครับเข้าแบ็คอยู่หลายบริษัทมากในจีนนะครับไมเคิลบูมเบิร์กนะที่เราเห็นข่าวบูมเบิร์กทุกวันนะครับในคุณปาประแต่ฉะนั้นบิ๊กเนมนะครับมาจอยแล้วผมย่อมเป็นสัญญาณที่ดีก็เป็นการเชื่อมแล้วกันนะครับกับโลกตะวันตกรวมถึงภาคโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนเนี่ยนะครับถ้ามาดูข้อมูลนะที่คุณปรับเตรียมมานะครับในภาคของตัวในสไลด์ผมเนี่ยมันจะตอบว่าทำไมต้องเจอนะครับเพราะว่าเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับในมุมของ FDI อ่ะเงินลงทุนตรงไปในธุรกิจนะครับหายนะครับหายไปในช่วง1ปีที่ผ่านมาจีนเนี่ยแต่ก่อนเป็นแหล่งรับ FDI นะครับไม่ใช่เงินลงทุนเข้ามาในตลาดหุ้นนะลงทุนแบบเข้าไปสร้างโรงงานทำธุรกิจนะครับติดลบไปอย่างต่อเนื่องแท่งสีแดงลบทีกันเดือนละเป็นแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นมันต้องทำอะไรสักอย่างแหละมันมีด้วยว่าถ้าเขายังใส่ใจนะอยากให้นักทุนชาติเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาเห็นเลขเขาเห็นปัญหาแล้วเขาพยายามทำอะไรสักอย่างนะครับก็ในรูปต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าจีนเองเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเห็นเนาะการที่นักทุนต่างชาติลงทุนเข้ามาน้อยลงนะครับแต่ถามว่าในฝั่งภาครัฐของเขาเองเนี่ยนะครับฝั่งธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ในจีนเนี่ยพยายามสนับสนุนไหมพยายามสนับสนุนนะโดยการในรูปนี้คือการให้เงินนะครับให้เงินสินเชื่อนะครับเป็นยอดการเติบโตของสินเชื่อสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่ามีการเติบโตอย่างมากนะแบบว่าเวฟแรกคือช่วงปี2020ซึ่งเข้าใจได้นะเป็นโควิดนะครับแล้วก็มาเวฟที่2ก็คือช่วงปี2023เนี่ยครับนะครับช่วงโควิดเนี่ยเขาปล่อยกู้โตเนี่ยนะแอดพีคตอนนั้นเนี่ยนะครับ 20-25% นะครับในปีที่ผ่านมาในช่วงปี2023เนี่ยนะครับการปล่อยสินเชื่อเข้าไปในภาคการผลิตเนี่ยโตถึงระดับเกิน 30% นะครับเป็นการบ่งบอกว่าเห็นแหละว่าเงิน FDI เข้ามาก็น้อยลงนะครับแต่ว่าภาครัฐนะครับโดยใช้กำลังการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเหลืออัดฉีดเต็มที่เท่าที่ได้นะครับแต่ในหน้าถัดไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอ๊ะแล้วมันทำไมมันยังไม่จีนยังไม่ค่อยอย่างเงี้ยมันมีตัวถ่วงอยู่ครับตัวถ่วงตอนนี้ตัวถ่วงจีนที่ใหญ่ที่สุดเลยคือภาคอสังหาที่เรียกว่ายังไม่ฟื้นจริงๆเนาะนี่คือราคาอสังหานะครับในสารพัดเรียกว่าเทียร์1เทียร์2เทียร์3นะเมืองก็แยกไม่ว่าจะเทียร์ไหนเนี่ยราคาติดลบแล้วติดลบอีกนะครับก็ค่ะบางท่านก็บอกว่ากูรูบางท่านก็บอกว่าก็นี่เป็นอินเทนชันเพราะว่าบ้านในจีนมันแพงเหลือเกินนะครับคนเอฟฟอร์ตไม่ไหวก็อาจจะใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบ2ด้าน1เวลเอฟเฟคของคนที่ถือบ้านนะครับ2ตัวมณฑลเมืองต่างๆเนี่ยมีรายได้จากการขายที่ดินให้สิทธิ์ที่ดินแก่ผู้developer นะผู้พัฒนาอสังหาในการไปทำโครงการพอมันหดหายรายได้มณฑลท้องถิ่นก็หดหายเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันมีใจนึงผมคิดว่าก็อยากให้ราคาบ้านลงแต่อีกใจนึงมันก็ไปดึงเศรษฐกิจแต่เขาก็พยายามกระตุ้นไปภาคอื่นเต็มที่เหมือนกันนะครับพอกระตุ้นแบบที่ว่าแล้วเนี่ยสรุปวนกลับมาจีนหน้าถัดไปเนี่ยนะครับจีนก็เป็นแหล่งการผลิตที่สำคัญของโลกนะครับสะท้อนมาในตัววัดอย่าง PMI Manufacturing Index นะครับที่เราจะดูกันบ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็ยังเรียกว่าล่อแร่อยู่นะครับล่อแร่คือยังไงก็คือ PMI ยังอยู่ประมาณ49นี่คือต่ำกว่า50คือหดตัวนะครับแต่ว่ามันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงภาพเศรษฐกิจเยอะแยะแล้วนะครับขอมาดูแค่ภาพสุดท้ายพอกับตลาดในหน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเนี่ยก็อันนี้เราจะดูบ่อยละนะครับก็คือมาเช็คเรื่อง valuation เรื่อง earning valuation นะครับอันนี้ดูแค่ CSI 300ก็ได้นะครับจะเห็นว่า valuation ก็ยังอยู่ในโซนกองอยู่ข้างล่าง นะครับ10เท่าประมาณแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า earning revision การปรับประมาณการของนักวิเคราะห์เนี่ยตรงช่องกลางนะครับแท่งสีฟ้าแท่งสีแดงนะครับเส้นสีฟ้าสีแดงช่องกลางเนี่ยนักวิเคราะห์ให้มาเท่าไหร่ก็ผิดคาดลดเป้าผิดคาดลดเป้าเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศในเชิงนโยบายนะครับก็ภาพเศรษฐกิจอินดิเคเตอร์หลายตัวเริ่มเรียกว่าฟื้นนะครับผลสำรวจของ Beachbook ซึ่งเป็นการสำรวจพวกนักธุรกิจนะ 1,500 คนเนี่ยก็ออกมาดีขึ้นนะแต่มันก็จะมีตัวถ่วงอย่างที่เรียนอสังหายังไม่ดีนะครับภาพมุมออเดอร์จากต่างประเทศก็อาจจะยังไม่ดีในภาคการผลิตนะครับมันก็จะเวทคันกันไปแต่ผมคิดว่าโมเมนตัมมันเป็นที่ดีขึ้นนะครับถ้าแต่ว่าอย่างที่เรียนจะให้หุ้นจีนขึ้นเป็นขายาวยาวๆได้เนี่ยตัว earning revision จำเป็นต้องหยุดเลื่อนไหลเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับของจีน
ครับมาดูต่อนะครับที่ฝั่งของญี่ปุ่นบ้างครับล่าสุดนะครับค่าเงินเยนเมื่อวานนี้เนี่ยอ่อนค่าไปแตะนะครับประมาณ 151.9 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งระดับตัวเลข151 152เยนต่อดอลลาร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่เราไม่ได้เห็นมาเลยนะครับพี่หยงตั้งแต่ปี1990หรือว่าในรอบกว่า34ปีเลยทีเดียวครับซึ่งการที่เงินเยนอ่อนค่ามาแต่ระดับนี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะใกล้ถึงจุดทริกเกอร์ที่ทางการของญี่ปุ่นจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะครับเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยว่าญี่ปุ่นนะครับจะมีการใช้มาตรการตอบสนองอย่างจริงจังต่อเงินเยนที่อ่อนค่าจนมากเกินไปหลังจากที่เงินเยนนะครับอ่อนค่าไปแต่ระดับ152เยนเมื่อวานนี้โดยคุณชูอิจิซูซูกินะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะนำมาตรการที่เหมาะสมมาใช้โดยไม่ลังเลครับเพื่อรับมือกับเงินเยนที่อ่อนค่าแล้วก็ยังบอกด้วยว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะจับตาพัฒนาการนะครับในตลาดการเงินอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะใช้มาตรการเร่งด่วนหากจำเป็นโดยเงินเยนที่อ่อนค่าไปแต่ระดับ152เยนเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดมาจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นจะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปแม้ว่าจะเพิ่งมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก็ตามโดยเงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ 151.97 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่หนึ่งในกรรมการของ BOJ ออกมาพูดว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะยังคงอยู่ใกล้กับระดับ 0% ต่อไปอีกระยะหนึ่งแม้ว่า BOJ เนี่ยจะเริ่มนะครับขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วโดยนักทุนก็พากันไปขายเงินเยนนะครับเพื่อซื้อดอลลาร์เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐยังคงกว้างมากเป็นผลมาจากการที่ BOJ นะครับดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมาอย่างยาวนานขณะที่ Fed เองเนี่ยตอนนี้ใช้นโยบายการเงินเข้มงวด นะครับมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปแล้วก็พอค่าเงินเยนที่อ่อนค่ามาแบบนี้นะครับหลายคนก็ไปดูตัวเลขไปดูสถิติย้อนหลังครับปรากฏว่าณระดับราคาแถวๆนี้เลยนะครับพอขึ้นไปเกินอยู่เหนือ150เยนเนี่ยจะเป็นระดับที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นครับเขามักจะเข้ามาแทรกแซงเสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับราคานี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นจุดที่ถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับที่ทาง BOJ เนี่ยอาจจะอาศัยโอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงค่าเงินนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจย้อนหลังกันหน่อยว่าตอนนี้เขามาแทรกแซงในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาทำยังไงกันบ้างนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณปี2022ครับ BOJ เข้ามาแทรกแซงตลาดเงินตราของญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ145เยนคือตอนนั้นแค่145ก็เข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับด้วยการใช้เงินนะครับประมาณ 2.8 ล้านล้านเยนครับแล้วก็ตามมาด้วยนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยในปี2022ครับเขาแทรกแซงไปถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกคือตอนที่เงินเยนอ่อนค่าไปแต่ระดับ 151.95 เยนอันนี้คือสูงสุดในรอบ34ปีนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงคือ149เยนประมาณรวมๆกันเนี่ย6ล้านล้านเยนฮะแล้วก็มารอบนี้นะครับเงินเยนอ่อนค่าไป 151.97 คืออ่อนค่าไปมากกว่าที่เคยไปแทรกแซงเมื่อปี2022อีกครับพี่หยงตลาดก็เลยระมัดระวังนะฮะคาดการณ์ว่าอีกไม่นานนี้นะครับธนาคารกลางของญี่ปุ่นน่าจะต้องเข้ามาแทรกแซงค่าเงินอย่างแน่นอนเพราะว่าการที่เงินเยนอ่อนค่าไปอย่างมากๆแบบนี้เนี่ยจะเริ่มส่งผลกระทบนะครับส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทนะครับที่มีการนำเข้าสินค้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตต่างประเทศนะครับพอเงินเยนอ่อนค่ามากๆเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้แนวโน้มนะครับต้นทุนสินค้าสูงขึ้นอาจจะไปกระทบกับเงินเฟ้อของญี่ปุ่นได้ครับ
นะครับก็มันสองเรื่องนี้นะครับกับนโยบายการเงินของญี่ปุ่นมันก็เรียกว่าคานกันอยู่นะครับในรูปจะเห็นว่ามันเป็น150ถามว่าทำไม150มันมีในเชิงทุกคนดูกราฟทุกคนก็รู้มันมีเลขกลมๆมันมีเรื่องของจิตวิทยา อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้า Central Bank เองเนี่ยเขาก็ดูคือ Central Bank ก็เป็นผู้เล่นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพเจ้ามือนะครับในโต๊ะของของค่าเงินของประเทศตัวเองของคู่ของประเทศตัวเองนะครับแต่มันมีเพลเยอร์อื่นด้วยเขาเป็นเจ้ามือแต่ว่ามันมีเพลเยอร์อื่นเข้ามาฉะนั้นเขาต้องเป็นการคนเซตโทนรวมถึงเข้าไปอินเทอร์วีนบ้างในบางจังหวะนะครับถามว่าทำไมเขาถึงนอกจาก150มันเป็นเลขกลมๆแล้วเนี่ยในหน้าถัดไปนะครับจะเห็นว่าที่เขาบอกว่ามันมีการสเปกุเลทีฟมากๆเนี่ยนะครับเขาว่าสเปกุเลทคืออะไรก็หมายถึงว่าคนเข้ามาอย่างที่บอกนี่เป็นเจ้ามือคนหนึ่งใช่ไหมโต๊ะนี้เปิดเล่นหลายคนนะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับช็อตแหลกเลยนะครับก็หมายถึงว่าช็อตเย็นนะช็อตเย็นนะครับช็อตเย็นก็คือรูปด้านบนนะครับเป็นสัญญาถ้าติดลบคือเป็นเน็ตช็อตนะครับก็คือเข้ามาช็อตช็อตช็อตช็อตช็อตนะครับช็อตเย็นก็คืออยากให้เย็นเนี่ยมันอ่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้ตังค์นะครับแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยคืออ่อนมากเราก็บอกเอ๊ะทำไมฟังข่าวบอกว่าเย็นอ่อนก็ดีกับหุ้นนะครับเพราะว่าจะญี่ปุ่นเป็นส่งออกแต่ว่าทุกอย่างเหรียญมันมี2ด้านมันไม่ใช่วันเวเบสแล้วไปด้านเดียวคือพออ่อนมากๆเนี่ยญี่ปุ่นนำเข้าพลังงานนำเข้าวัตถุดิบญี่ปุ่นไม่ได้มีทรัพยากรธรรมชาติครับไอ้เงินเฟ้อที่คิดว่าจะบาลานซ์สมดุลก็อาจจะโอเวอร์ชูตไปก็ได้มุมที่1นะครับสองก็คือในมุมของต้นทุนการผลิตนะครับก็จะสูงขึ้นนะครับฉะนั้นก็มันแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่ามันทะลุ150ไปด้วยความรวดเร็วนะแล้วก็แบบกลายเป็นแบบคนช็อตลุมกันใหญ่เลยนะครับไปเร็วก็ผู้ผลิตก็ปรับตัวได้ยากนะครับอะไรที่มันมูฟเร็วๆฉะนั้นจริงๆสัปดาห์ที่แล้วที่ผมจำได้เขาก็มีออกมาขู่รอบหนึ่งแหละนะครับว่ารอบนี้ก็เหมือนเข้มขึ้นว่าจะทำจริงจังซึ่งมันก็เป็นการบ่งบอกแล้วเขาไม่อยากให้มันไปไกลเกินกว่าเลขตรงแถวๆนี้ถามว่าญี่ปุ่นจะอินเทอร์วีนเนี่ยมีหน้าตักไหมสบายนะครับเขาว่าหน้าตักคือดูที่อะไรดูที่ foreign exchange reserve นะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอันดับ2ของโลกนะรองจากจีนมีอยู่3 trillion ญี่ปุ่นมีอยู่ 1.2 นะครับบ้านเรามีประมาณ 200,000 นะครับไอ้สิ่งนี้แหละ foreign reserve เนี่ยที่กักไว้เนี่ยนะครับก็เอาไว้ทำสิ่งพวกนี้นะครับไว้มาบริหารจัดการค่าเงินนะครับก็ในหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวการอินเทอร์วีนนะครับถ้าเป็นในมูฟเมนต์สั้นๆเนาะจะเห็นว่าพอทางตอนที่ทางเรียกว่าอะไรกระทรวงการคลัง MOF นะครับก็บอกว่าเฮ้ยจะจัดการนะครับมันก็จะแข็งขึ้นเลยนะครับแข็งขึ้นนะแต่อันนี้เป็นกราฟสั้นๆนะครับรายนาทีรายชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเส้นมันปักลงคือแข็งนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยแปลกก็คือว่า BOJ ฝั่งทำดอกเบี้ยนโยบายการเงินแต่ว่าคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านค่าเงินน่ะจะเป็นฝั่งกระทรวงการคลังนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนแบบเป็นเซตอัพของประเทศเขาละกันนะบ้านเราก็อาจจะเน้นไปทางแบงค์ชาติเนี่ยคือส่วนใหญ่อ่ะเซ็นทรัลแบงค์เป็นหลักทั้งดอกเบี้ยและค่าเงินเลยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแยกกันดูนะครับก็ในหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นกราฟซูมยาวๆในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามองแบบเทคนิคอลอ่ะคือถามว่าธนาคารกลางไม่เห็นกราฟเนี่ยก็เห็นเหมือนกันธนาคารกลางชอบเล่นเทคนิคอลคิดแบบนั้นหรอนะครับอันนี้ผมเดาใจเขานะก็ไม่หรอกแต่ก็รู้ว่าเพลเยอร์คนอื่นก็นั่งดูแบบนี้แหละดูตำราแบบเนี้ยทริปเปิลท็อปอะไรก็เบรกกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเขาก็ต้องแบบอุดตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดเรียกว่ากระแสนะครับมาร์เก็ตฟอร์ซที่มันเทไปในทางเดียวกันนะครับมาอีก2หน้านะครับในสไลด์อีก2หน้าครับก็อีกหน้าหนึ่งครับก็เยนเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับค่าเงินอื่นๆเวลาบอกว่าอ่อนเนี่ยนะครับว่ามันอ่อนจริงเยอะไหมนะครับอ่อนเยอะจริงๆนี่คือเอาค่าเงินทั้งโลกเนี่ยมากองเรียงกันเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วก็นับจากต้นปีเนาะเยนเป็นสกุลที่สกุลเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆในโลกเนี่ยอ่อนเยอะที่สุดนะครับประมาณนั้นครับครับ
ครับก็นักวิเคราะห์หลายท่านนะครับเชื่อว่าการอ่อนค่าในรอบนี้ของเงินเยนเนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยในระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยเมื่อธนาคารกลางของญี่ปุ่นใช้นโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้นหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับเริ่มมีการลดดอกเบี้ยคาดการณ์ว่าเงินเยนเนี่ยจะกลับมาแข็งค่านะครับหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือนักวิเคราะห์จาก โนมูระนะครับโดยคุณคริสโตเฟอร์วิลคอกซ์ครับจากโนมูระครับออกมาบอกว่าเขาเชื่อว่าปีนี้นะครับสุดท้ายแล้วเงินเยนจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นแข็งค่าโดยมองเป้าไว้นะครับปีนี้จะขึ้นมาแข็งค่าอยู่ที่ระดับ140เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะโอ้โหมองแข็งมากเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวยังไงสิ้นปีเนี่ยปัจจัยการลงทุนจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่เงินเยนอาจจะพลิกกลับขึ้นมาเป็นแข็งค่าขึ้นมาได้ในช่วงปลายปีนี้นะครับแต่ก็ตามนะครับหลายคนก็ชอบครับการที่เงินเยนอ่อนค่าเนี่ยเพราะว่าเราไปเที่ยวได้ในราคาที่ถูกลงรวมไปถึงนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาหลายคนก็เอนจอยนะครับแต่ตลาดหุ้นของญี่ปุ่นตลาดหุ้นจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่ามีมุมมองที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับจาก2เจ้าด้วยกันนะก็คือทางฝั่งของ JP Morgan นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเจ้านะครับก็คือทางฝั่งของ Goldman Sachs Asset Management ครับที่เขาออกมาพูดนะครับมุมมองคำแนะนำการทุนทั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกาฝั่งของญี่ปุ่นนะครับโดยเขาจะมุ่งเน้นไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทาง Goldman Sachs Asset Management หรือว่า GSAM นะครับกับ JP Morgan ครับเริ่มออกมาเตือนนักลงทุนแล้วนะครับให้ระมัดระวังการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐครับเพราะว่า valuation หรือว่ามูลค่าเนี่ยสำหรับทั้ง2เจ้านี้นะครับเริ่มมองว่าหุ้นสหรัฐเริ่มจะเต็มมูลค่าแล้วแล้วก็แนะนำนะครับให้ทำกำไรไปบ้างแล้วไปดูตลาดที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันก็คือตลาดฝั่งของ Emerging Market นะครับจะมีตลาดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูมุมมองของทีละเจ้ากันเริ่มต้นนะครับกับคุณเจมส์แอชลีย์ครับ Head of International Market Strategy จาก Goldman Sachs Asset Management หรือว่า GSAM นะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เขามองว่าหุ้นสหรัฐเริ่มจะเต็มมูลค่าแล้วแล้วก็มีอัพไซด์ค่อนข้างจะจำกัดนะครับสาเหตุสำคัญก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครับโดยเขาเชื่อว่าในปีนี้นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะเริ่มใช้นโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการคงอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงไว้อย่างยาวนานเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจำกัดอัพไซด์นะครับของตลาดหุ้นสหรัฐให้ไม่สามารถขึ้นไปได้มากกว่านี้แม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงนะครับแต่เขาก็เชื่อว่าการลดดอกเบี้ยนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นอย่างการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเหมือนที่หลายๆคนคาดหวังเอาไว้แล้วก็ยังคงเตือนความเสี่ยงนะครับเรื่องของการเข้าสู่ภาวะถดถอย recession ในปี2024ก็มีโอกาสจะมีให้เห็นเช่นกันแต่ก็เป็นการเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ได้ฟันธงว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หุ้นสหรัฐขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้าอัพไซด์เริ่มจำกัดเขาก็เตือนให้ระวังว่าอาจจะเห็นการปรับฐานเห็นการย่อตัวมูลค่าที่เต็มมูลค่าแบบนี้นะครับแนะนำให้ไปหาตลาดที่มีความน่าสนใจมากกว่าที่เขามองไว้นะครับในฝั่งลองเทอมเนี่ยก็คืออิมเมจิ้งมาร์เก็ตหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นอินเดียครับเขาบอกว่าตลาดหุ้นอินเดียนะครับเป็นตลาดที่เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีการเติบโต double digit นะครับในฝั่งของ nominal GDP แล้วก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะเติบโตได้อีกในหลายเซกเตอร์ของภาคเศรษฐกิจครับอีกหนึ่งตลาดก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับแม้ว่าปี2023ตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนที่ดีแต่เขาก็เชื่อว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะมีโอกาสเติบโตขึ้นไปได้ต่อไปจากการใช้นโยบายการเงินที่แม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็ยังคงถือว่าผ่อนคลายมากๆอยู่ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับทำใหหันกลับไปมองครับหุ้นอินเดียหุ้นญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะครับหุ้นสหรัฐอาจจะต้องเริ่มทำtake profit หรือว่าขายทำกำไรไปบ้างครับสอดคล้องกันกับมุมมองของ JP Morgan Chase ครับก็คือคุณดูบราโวลาคอสบูจานะครับเป็น Chief Global Equity Strategist ของ JP Morgan ครับออกมาเตือนให้ระมัดระวังความเสี่ยงหน่อยนะครับจากการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็แนะนำนะครับว่าต้องกระจายความเสี่ยงบริหาร risk management ให้เหมาะสมนะครับโดยเขาหวังว่าการปรับตัวขึ้นมาติดต่อกันถึง5เดือนของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยตอนนี้นะครับทำให้มูลค่าของตลาดหุ้นสหรัฐก็เริ่มจะเต็มมูลค่าแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะแพงมากเกินไปในบางเซกเตอร์แล้วแล้วก็รวมไปถึงนะครับผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนความคาดหวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินรวมไปถึงความเสี่ยงจากการเมืองในช่วงสิ้นปีก็จะเข้ามากดดันนะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นสหรัฐด้วยโดยเขาเตือนนะครับว่าหุ้นเทคบางตัวเนี่ยที่ขึ้นมาเยอะอย่างหุ้นของ Nvidia ก็เริ่มจะเต็มมูลค่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าถ้ามีกำไรอยู่นะครับอาจจะต้องแบ่งเทขายทำกำไรออกไปแล้วก็มองตัวเลขนะครับมองเป้าหมายของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับก็มองว่าอาจจะมีโอกาสนะครับปรับตัวลดลงมาครับหลังจากที่หุ้นสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมาติดต่อกันอย่างร้อนแรงในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาครับพี่ยง
ใช่ครับก็เป็นมุมมองนะผมคิดว่าคือรายการข่าวของเราเราก็จะเอามุมมองทุกค่ายทุกมุมนะครับไม่ว่าจะมุมเชียร์ให้ขึ้นเชียร์ให้ขายนะครับเอามาดูกันแล้วก็มาคอมเมนต์ในมุมมองกันแต่ผมก็เราต้องแบบเรียกว่าติดเขาเรียกเข้าใจนิดนึงว่าส อย่าง JP Morgan เนี่ยเขาอยู่แคมแบร์มาทั้งปี2023นะครับก็เรียกว่าก็เป็นเจ้าที่ยืนค่อนข้างมองแย่มาตลอดครับพูดง่ายๆผิดมาตลอด12เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่ถามว่าตลาดที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวเอาสไลด์ขึ้นมาก็ได้ครับในมุมของนอกจากเราขึ้นด้วยปัจจัยเรื่องของเลือก7นางฟ้านะเมื่อกี้มีในข่าวก็มีการแตะ Nvidia ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วภาพเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเอาแบบถ้าไม่นับว่าเทค AI ตัว drive มันดีขึ้นกว่าที่หลายๆคนคาดขึ้นมาตลอดนะครับ Fed นะครับก็ปรับมุมมองขึ้นคราวนี้ลองมาดูแบบว่ามุมมองสิ่งที่ลองแปะมาให้ดูเนี่ยคือของ GDP Now ของ Atlanta Fedครับธนาคารกลางสาขาแอตแลนต้าเขาจะมีตัวเรียกว่าตัว estimate แค่ๆกึ่งๆเรียลไทม์นะว่า GDP ของแต่ละไตรมาสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับจะเห็นว่า GDP now เนี่ยมันก็พออยู่ใกล้ปลายไตรมาสก็จะค่อนข้างแม่นละนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 2% นะครับแม้มันจะลงมาจากต้นไตรมาสนะคือต้นไตรมาสเนี่ยข้อมูลมันยังเป็นต้นไตรมาสใช่มั้ยก็จะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันก็จะ adjust มาเรื่อยๆแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือตรงสีฟ้าๆข้างล่าง blue chip consensus metric ว่า consensus ก็คือภาพค่าเฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ในตลาดนะครับว่าเขามองเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสหนึ่งอย่างไรคือต้นปีเนี่ยมองกันอยู่ 1% อยู่เลยผ่านมาเดือนกว่าๆอัพขึ้นมาเป็น 2% นะครับจะเห็นว่าโอ้มันมีการปรับมุมมองด้วยข้อมูลใหม่ๆนะครับจากคอนเซนแซสที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นก็ไม่แปลกที่หุ้นสหรัฐโอ้ทำไมจะแข็งแกร่งขนาดนี้เพราะว่าในเชิงพื้นฐานการปรับมุมมองเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไปต่อได้นะครับมาในหน้าถัดไปนะครับถามว่าเมื่อกี้บอก JP Morgan เขามองแล้วเขามองแบร์มายาวเนี่ยนะครับมองเป็นขาลงมายาวเขามองที่เท่าไหร่นะครับมอง S&P 500ที่ 4,200 นะครับก็ผมคิดว่าตอนต้นปีปลายปีอะทุกคนก็จะมองกันแบบพอจะเข้าปี2024มองเลข 4,000 นี่แหละน้อยเจ้าที่จะเกิน 5,000 นะครับ4,600-4,700 เนี่ยเห็นได้ทั่วไปนะครับแต่ว่าพอข้ามปีมาหลายเจ้าอัปเกรดไป 5,000 กว่าหมดนะครับแล้วก็มี JP Morgan ที่ยืนนะยืนแบบว่าฉันคิดว่ามันขึ้นไปไม่สมเหตุสมผลนะครับแต่มันมีข่าวหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือเจ้าที่มอง 5,500 เจ้าที่ bullish คือก่อนการมากๆในปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2023ตอนคนยังลังเลมันจะมีเจ้าหนึ่งชื่อ Yardini Research นะ F Yardini มองไป 5,500แล้วเขาเหมือนมองถูกนะครับตอนนี้มันก็ผมอ่านคอมเมนต์เขาลงบูมเบิร์กเมื่อ2วันที่แล้วเขาบอกว่ามันเขามองเป้าปลายปีนะ2024นะก็ต้องยอมรับว่าขนาดคนที่บูที่สุดเนี่ยก็ยังเห็นตลาดขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จริงๆอย่างในมุมของพอร์ตของฟิโนมิน่านะหรือคำแนะนำเนี่ยเราก็จะเทคแนะนำให้เทคตัวที่ขึ้นมาเยอะเร็วก็คือสายโกลด์หรือพวกเทคอะไรเงี้ยออกไปตรงสายแลกขาดหรือไม่ก็โยนไปภูมิภาคอื่นเลยนะครับซึ่งหมายถึงว่าอะไรเป็นการ diversify ออกจากสหรัฐนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในหน้าถัดไปนะครับก็ต้องยอมรับเนอะว่า valuation สหรัฐถ้าดูภาพกลมๆนะภาพรวม S&P 500ตอนนี้บวก 1.5 SD นะครับ21เท่าก็เรียกว่าเริ่มตึงเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าพื้นฐานไม่ดีนะครับการโตของกำไรยังดี earning revision ยังพอไปได้นะครับแต่ว่าแค่ราคามันขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแต่อย่างที่เรียนนั้นมันภาพรวมนะครับภาพย่อยมันมีอีกใครเร็วกว่าใครนางฟ้าอาจจะไม่ใช่ทั้ง7แล้วนะพูดถึงนางฟ้าก็ขึ้นเร็ว Nvidia ขึ้นเร็วนะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กหรือขนาดอย่างเช่นง่ายๆอย่างกองมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับ S&P 500นะครับฉะนั้นข้างในมันก็มีการคือแนะนำก็คือว่า rotation นะออกจากตัวที่เป็น winner บ้างนะครับไปหาตัวที่แลกขาดกว่าหรือไม่ก็ค่ำด้วยข้ามฟากไปเลยนะครับถ้าใครเห็นด้วยกับ Goldman Sachs ก็ทำตามไปอินเดียญี่ปุ่นนะครับหรืออย่างของเราก็จะแนะนำว่าไปอย่างฝั่งยุโรปไหมนะครับแล้วก็ฝั่งเอเชียอีเมอร์จิ้งอันนี้ได้หมดอยู่แล้วนะครับ
ครับก็วันนี้พาไปดูกันกับมุมมองของHouse หลายๆ House เลยนะครับตอนแรกพูดถึง Goldman Sachs ไปแล้วพูดถึงJP Morgan ไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูผู้บริหารของ BlackRock กันหน่อย คุณ Larry Fink นะครับผู้บริหารของ CEO ของ BlackRock ครับเขาไปเยือนอินเดียมาครับแล้วเขาก็บอกว่าเห็นความ รื่องที่น่าสนใจของอินเดียนะครับคือคนอินเดียเนี่ยนิยมลงทุนนิยมถือครองทองคำกันมากเลยครับทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยก็เกิดมาจากการที่ชาวอินเดียไปสะสมทองคำนะฮะเพราะเขาก็มีวัฒนธรรมนะครับมีความเกี่ยวข้องกับทองคำมักจะซื้อทองคำกันไปใช้ในเทศกาลที่มีความสำคัญต่างๆคุณแลรี่ฟิงค์ CEO ของ BlackRock บอกว่าถ้าคุณอินเดียเนี่ยไม่ซื้อทองไม่เก็บทองแล้วเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นนะครับเอาไปซื้อหุ้นเอาไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นเอาไปลงทุนในธุรกิจเนี่ยเศรษฐกิจของอินเดียอาจจะโตได้มากกว่านี้อีกนะครับเขามองยังไงเขาไปอินเดียมาเขาเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันหน่อยฮะคุณแลรี่ฟิงค์นะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ BlackRock ครับซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลกระบุในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับระบุว่าความชื่นชอบในทองคำของชาวอินเดียเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการลงทุนเลยนะครับเขาบอกว่าเขาได้มีโอกาสไปเยือนอินเดียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาครับได้พบกับผู้กำหนดนโยบายที่ออกมาพูดในเชิงบ่นนะครับบอกว่าการที่คนอินเดียเข้าไปถือครองทองคำเยอะแบบนี้เนี่ยแต่ทองคำนะครับให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็การลงทุนในตลาดทองคำเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจเลยคือทองคำเป็นเครื่องรักษามูลค่าที่ดีแต่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคารหรือว่าการเอาเงินไปลงทุนในสังหาริมทรัพย์ซึ่งก่อให้เกิดตัวคูณแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับคือทองคำเนี่ยเวลาซื้อมาแล้วมันเอาไปทำอะไรไม่ได้คือเอาไปเก็บไว้ในเซฟได้อย่างเดียวอาจจะเอาไปใส่ได้นะครับแต่มันไม่เหมือนกับเอาไปลงทุนในหุ้นเอาไปฝากไว้กับธนาคารธนาคารก็เอาเงินไปปล่อยกู้ต่อได้นะครับอินเดียเนี่ยถือเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเนื่องจากทองคำมีความสำคัญกับวัฒนธรรมของอินเดียนะครับคนอินเดียเนี่ยมักจะซื้อทองคำไปใช้การไม่ว่าเป็นในงานแต่งงานงานมงคลต่างๆแล้วก็มองว่าการลงทุนทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความปลอดภัยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งนะครับการลงทุนในทองคำครับชาวอินเดียก็ทำกันในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าเป็นซื้อมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งหรือว่ามีการลงทุนใน ETF ซื้อพันธบัตรทองคำนะครับแต่คุณแลรี่ฟิงก็ย้ำว่าความสำคัญของตลาดทุนในการยกระดับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนักถ้าเกิดคนไปซื้อทองคำมากโดยถ้าหากว่าคนเอาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นนะครับคุณแลรี่ฟิงก็บอกว่าอาจจะทำให้ความมั่งคั่งทำให้เศรษฐกิจของอินเดียเติบโตได้มากกว่านี้สภาทองคำโลกนะครับออกมาระบุอินเดียถือเป็นหนึ่งในประเทศครับที่มีเรื่องของการอุปโภคบริโภคทองคำมากที่สุดในโลกนะครับมาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่ผ่านมาธนาคารกลางอินเดียก็ไปซื้อทองคำเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ซื้อไปอีก 4.7 ตันทำให้ตอนนี้นะครับทองคำของอินเดียในการเก็บสำรองเนี่ยสูงขึ้นมามากที่สุดในประวัติการแล้วนะครับอยู่ที่817ตันแล้วครับพี่ยง
ครับก็เป็นคอมเมนต์ที่โหแล้วก็มันมีประโยชน์ที่ในมุมคือถ้าเราในคือเขาไม่ชอบทองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้สาปแช่งคนหรอกแต่ว่าคือในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยคือคุณแลรี่ฟิงค์เขาบอกว่ามันมีประโยคที่เขาพูดประมาณว่ามันไม่มีระบบใดจะดีเท่ากับทุนนิยมที่สร้างความมั่งคั่งดึงผู้คนออกจากความยากจนได้เท่าดีกับระบบทุนนิยมนั่นหมายถึงการใส่เงินเข้าไปการลงทุนในหุ้นนะครับการถือทองมันก็คืออยู่ในเซฟเฉยๆนะครับมันไม่ได้สร้างกับระบบแต่ถามว่าในมุมของในมุมของในมุมของนักลงทุนเราแบบคิดแบบภาพรวมก็ไม่ใช่ไหมเราก็บอกเอ้ยของเราก็เราดูแลตัวเองเราคิดว่าอะไรกำไรเราก็เอาใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ลองดึงราคาในช่วงในช่วง5ปี10ปีที่ผ่านมานะครับผมตัดผมลืมตัดแกนข้างล่างมาว่าเท่าไหร่นะครับคือในช่วงระยะยาวเนี่ยจะเห็นว่าเส้นสีก็กลับทางกันนะขออภัยจริงเส้นสีเหลืองเนี่ยคือตัวนิฟตี้นะครับขึ้นมา300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกับทองที่เป็นสกุล INR นะครับ Indian Rupee เนี่ยนะครับขึ้นมา 250% นะครับทองคือที่เป็นแท่งเทียนนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็ทองก็underperform หุ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะเทียบกับระดับความเสี่ยงที่รับหรืออะไรนะครับผมคิดว่าฉะนั้นสำหรับคนอินเดียที่ถือทองหรืออะไรก็รู้สึกคงไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็แลกกับความที่ underperform นะครับก็ทองเนี่ยอย่าไปดูเทียบกับดอลลาร์นะเทียบกับดอลลาร์มันจะยิ่งดู underperform หนักกว่านี้ต้องเทียบกับคนอินเดียที่เขาถือทองคำในประเทศบ้านเขานะครับคราวนี้อีกจุดที่น่าสนใจก็คือเอ๊ะมาดูนอกจากดูประชาชนทั่วไปละดูเซ็นทรัลแบงค์ครับนะครับเซ็นทรัลแบงค์ก็คือธนาคารกลางของอินเดียคือ RBI เนี่ยนะครับเขาก็นี่ไงที่ผม คอยเล่าให้ฟังว่าคนซื้อทองขายใหญ่คนหนึ่งก็คือธนาคารกลางทั่วโลกนะครับ RBI เนี่ยทยอยเก็บทองเข้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นเพิ่มเรียกว่าเปลี่ยนเพิ่ม allocation นะครับแกนขวาคือ allocation นะครับเราจะเห็นว่าช่วงโควิดนะครับช่วงปี2020เนี่ย allocation เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 7% นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยนะครับไต่ขึ้นมาใกล้ๆช่วงหลักอ๋อมีโลไปช่วงหลังโควิดนะครับก็ประมาณ 6% นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับก็เรียกว่าในมุมของธนาคารกลางเขาก็มองเป็นเรื่องของการ store of value นะครับทางเลือกของเขาคือไม่ซื้อพันธบัตรประเทศอื่นก็ซื้อทองนะครับหลายๆธนาคารกลางตอนนี้โดยเฉพาะฝั่ง emerging market เนี่ยดูเหมือนจะเพิ่ม allocation ในทองขึ้นมานะครับ
ครับก่อนที่ไปดูข่าวในประเทศนะครับวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูกับการจัดอันดับของเมืองที่มีมหาเศรษฐี billionaire ครับเศรษฐีพันล้านพันล้านคือพันล้าน US ดอลลาร์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 30,000 40,000 ล้านบาทเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ดีๆก็คือมีกรุงเทพมหานครครับไปติดอยู่ในอันดับ11นะครับของเมืองที่มีคนรวยเป็นบิลเลียนแนร์เนี่ยมากที่สุดในโลกด้วยนะครับอาจจะเป็นใครบ้างเห็นในหน้าจอมีอยู่1ท่านนะครับก็เดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันก่อนนะครับสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีใครติดอันดับบ้างแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจอยากประชาชนคุณผู้ชมทราบกันด้วยนะครับวันนี้รายการพอร์ตโฟลิโอมาสเตอรี่ครับจะมีการพูดคุยกับผู้ที่ดูแลบริหารจัดการกองทุน TLF VMR AsiaX นะครับซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในเอเชียแปซิฟิกแต่ความน่าสนใจคือกองทุนนี้เนี่ยจะ X นะครับ X ก็คือ X ญี่ปุ่นก็คือยกเว้นจีนแล้วก็ยกเว้นอินเดียด้วยนะครับกองนี้เปิด IPO ตั้งแต่วัน
ยกเว้นจีนกับญี่ปุ่นครับคุณป
าเมื่อกี้ผมพูดผิดใช่ไหมขออภัยฮะยกเว้นจีนกับญี่ปุ่นนะครับ
ครับ
ก็IPO ตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง1เมษายนนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้รายการตอนเย็นนะฮะทุ่มหนึ่งครับติดตามมาได้ในช่องทางของฟิโนเมนานะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งพอร์ตที่น่าสนใจคือพอร์ต Key Asset Global Perspective Portfolio นะครับที่เป็นความร่วมมือกันในการคิดค้นกลยุทธ์การลงทุนระหว่าง Key Asset นะครับโดยใช้ข้อมูลของพาร์ทเนอร์สำคัญนะครับคือ JP Morgan ฮะก็ตอนนี้เปิดโอกาสทั้งทุนเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้แล้วนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้สแกน QR Code ที่หน้าจอนะครับเพื่อติดต่อทีมงานได้เลยนะครับอันนี้เป็นกองทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ชวนพี่ยงอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยครับ
ครับก็สวัสดีหลายท่านนะครับขาประจำคุณแซมซ่าคุณบุพภาคุณ CA คุณจัตรานะครับคุณดอย Investor หลุนกับเวียดนามนะคุณฮาชิบะนะครับลูกสาวคุณลูกสาวคนเล็กของตระกูลจินรายการประจำกันก็ไม่บาทอ่อนอีกแล้วคะพี่แบงค์วันนี้พี่แบงค์ไม่มานะผมตอบแทนนะครับก็จริงๆบาทอ่อนก็สะท้อน2อย่างครับสะท้อนเรื่องของทิศทางนโยบายการเงินดอกเบี้ยและสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจผมคิดว่าตอนนี้เรื่องบาทก็มีปัญหาด้านหลังข้อพอสมควรเหมือนกันนะครับแม้ตัวเลขส่งออกนะเดี๋ยวมีอยู่ในข่าวนะครับมันจะออกมามันโตขึ้นมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้โตดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็เทรดบาลานซ์คือดุลการค้าก็ยังติดลบอยู่นะครับมีบางท่านบอกรอพี่แบงค์พูดเรื่องทองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกับพี่แบงค์วันอื่นนะครับสวัสดีคุณแวนดี้สวัสดีสวัสดีหลายท่านเลยนะครับโอ้มีคำถามนิดนึงผมขอตอบนิดหน่อยนะครับคุณทีบอกว่า SP SME IMF ย้ายไปเวียดนามดีไหมเป็น IMF ผมว่าไปเวียดนามน่าจะดีนะครับแล้วก็คุณแดงถามว่าได้ผมได้ดูกองนี้หรือยังเหมือนเคยอาจจะถามรายการอื่นแล้วนะครับมาทวงได้ดูแล้วครับต่างกันมากเลยนะครับต่างกันมาก KF Global ก็เป็นแนวแบบค่อนข้างคอนเซนเทรตนะลงหุ้นน้อยตัว unconstrained คือไม่ตามเบนช์มาร์ก performance เขาก็ดีครับแต่ว่าต้องยอมรับเทียบกับ KP JNP เขาจะกระจายกว่า diversify กว่านะครับมันอยู่ที่สไตล์ที่เราชอบถ้า diversify เยอะๆล้อไปกับเบนช์มาร์กไป KP JNP นะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าแบบอยากลุ้นเป็นหุ้นแบบให้ผู้จัดการลงทุนคัดเน้นๆก็ไป KF Global ได้นะครับประมาณนั้นครับผม
ครับไปดูการจัดอันดับนะครับของสถาบันในต่างประเทศหน่อยครับถึงเรื่องของมหาเศรษฐีหรือว่าคนที่มีความร่ำรวยมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้เป็นสถาบันในฝั่งของจีนครับคือสถาบันวิจัยหูหลุนนะครับหูหลุน Research Institute นะครับประจำปี2567ก็พบว่ามีเมืองหลายเมืองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนที่มีความร่ำรวย มีมหาเศรษฐีที่อันดับเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับมีใครบ้างนะฮะอันนี้ดูหน้าตาเนี่ยคือผมเอามาจากเว็บไซต์ของ Hurun Global Rich เลยนะครับหน้าตาก็ดูแบบออกแนวจีนๆหน่อยนะฮะกับpresentation ของเขานะครับ อันดับที่1นะคนที่มีความร่ำรวยที่สุดในโลกคือคุณอีลอนมัสก์ตามด้วยคุณเจฟเบซอสคุณโบดักอาโนเนี่ยอันดับร่วงลงมานะครับแต่ที่น่าสนใจคือการจัดอันดับเมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านมากที่สุดในโลกประจำปีนี้ครับโดยเมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านมากที่สุดในโลกนะครับคือนิวยอร์กครับเขามีแบ่งเป็นประเทศนะครับถ้าดูเป็นประเทศก่อนเนี่ยก็มีจีนอันดับที่1มีเศรษฐีพันล้านอยู่ที่814คนจากปีที่ผ่านมาพอเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ยคือผลกระทบเกิดขึ้นนะครับคนที่รวยพันล้านในจีนหายไป155คนครับพี่หยงแต่สหรัฐเนี่ยพอตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวคนที่ร่ำรวยมีเงินเกินกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ109คนนะรวมอยู่ที่800คนตามด้วยอินเดียนะครับอันดับที่4คือสหราชอาณาจักรอันดับที่5คือเยอรมนีอันดับที่6คือสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่น่าสนใจคือถ้าไปดูรายชื่อเมืองเนี่ยปรากฏว่าประเทศไทยนะครับก็ติดอันดับกับเขาด้วยครับโดยในฝั่งของไทยนะครับติดอันดับที่12ของโลกครับมีมหาเศรษฐีพันล้านรวมกันอยู่ที่ประมาณ49คนครับปีที่แล้วเนี่ยคนไทยที่รวยเกินพันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมา3คนเป็นอันดับที่12ของโลกนะครับแต่ถ้าไปดูจำนวนเรียงตามเมืองครับอันดับที่1คือนิวยอร์กอันดับที่2คือลอนดอนอันดับที่3คือมุมไบที่น่าสนใจคือกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยก็ติดอันดับเมืองที่มีมหาเศรษฐีพันล้านรวมกันอยู่อันดับที่11ของโลกนะครับคือมีอยู่ที่ประมาณ49คนครับก็คือดูจากตัวเลขนี้เนี่ยคนที่รวยมีเงินเกินพันล้านเหรียญสหรัฐของทั้งประเทศนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครทั้งสิ้นเลยครับโดยในฝั่งของประเทศไทยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีครอบครัวนะครับมีรายชื่อที่เปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือคุณฝั่งของคุณธนินทร์เจรวนนท์นะครับแล้วก็ครอบครัวติดอันดับที่55จาก100อันดับแล้วก็เป็นชาวไทยรายเดียวที่ติด100อันดับของการจัดอันดับมหาเศรษฐีของโลกในครั้งนี้นะครับโดยธุรกิจหลักตามที่ฮูรุนระบุ ก็คือบริษัทพิงค์อันอินชูแรนซ์ครับโดยมีสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐฮะขณะที่อันดับอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในปีนี้คือคุณอีลอนมัสก์นะครับมีคุณเจฟเบซอสมีคุณเบอร์นาร์ดอาร์โนมีมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับแล้วก็ขณะที่จีนครับก็มีคุณจงซ่านซ่านนะครับเจ้าของYST จากจีนรวยเป็นอันดับที่1ของจีนครับก็ถือว่าคนไทยที่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับปีนี้มหาเศรษฐีพันล้านเพิ่มขึ้นมา3คนนะครับเป็น49คนแล้วแล้วถ้าไปดูอุตสาหกรรมครับพี่หยงว่าอุตสาหกรรมไหนที่คนรวยเขามีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มีมหาเศรษฐีเนี่ยทำธุรกิจอยู่มากที่สุดนะครับอันดับที่1คืออุตสาหกรรมการเงิน Financial Services ครับมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับของมหาเศรษฐีพันล้านแล้วก็ตามมาด้วย Consumer Goods นะครับมี Food and Beverage มี Real Estate แล้วก็ตามด้วย Retail นะครับแล้วก็มี Media and Entertainment นะครับอันนี้ก็เป็นเรียงตามเซกเตอร์นะครับเรียงตามอุตสาหกรรมที่คนรวยเขาไปทำงานกันหรือมีเจ้าของธุรกิจอยู่ในเซกเตอร์เหล่านี้กันครับพี่ยง
แม่เห็นรายชื่อหน้าตารางนี้เลยนะแล้วบรรทัดแรกผมสะดุดอีกแล้วคือ financial service ใช่ไหมคนที่รวยที่สุดใน financial service คือไมเคิลบูเบิร์กนามสกุลนี้ที่เราคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยเพราะอะไรบริษัทก็ชื่อบูเบิร์กเราจะเห็นว่าแหล่งข่าวจำนวนมากนะแล้วก็ข้อมูลที่เราเอามาใช้ในรายการจริงๆของ Morning Brief จริงๆทุกรายการน่ะของเรามาจาก Bloomberg เยอะคือผมแค่จะบอกว่าถ้าคนไม่ได้ทำงานในสายการเงินข้อมูลเนี่ย Bloomberg เป็นผู้กลุ่มอำนาจและข้อมูลที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็มันแพงมากๆในการซื้อหรือจ่ายค่าสมาชิกกับ Bloomberg ไม่ใช่ข่าว Bloomberg นะครับมันเป็น Bloomberg สำหรับการทำฟังก์ชันวิเคราะห์และดูข้อมูลต่างๆก็ถึงกับทำให้คุณไมเคิลบูมเบิร์กนะครับเป็นเรียกว่าคนที่รวยที่สุดในสาย financial service นะ according to ตามหูหลุนนะครับที่เขาจัดดักแล้วเขาไม่ได้เข้าตลาดหุ้นด้วยนะเป็น private company นะครับก็นะเอาเรื่องจริงๆนะครับ
ครับเดี๋ยวมาดูกันกับประเด็นสุดท้ายนะครับก็ไปดูหุ้นไทยหน่อยครับเดี๋ยวชวนพี่หยงเปิดภาพกราฟหุ้นไทยก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
ครับก็เปิดกับหุ้นไทยมันก็จะเศร้าๆนิดนึงนะก
็ครับ
เดี๋ยวสักครู่นะอ่ะมาแล้วนะครับก็ ก่อนเราจะไปกับหุ้นไทยมันก็ยังอยู่ทรงประมาณนี้นะนะครับก็คือหุ้นไทยก็ตอนนี้นะครับว่าเป็นลักษณะของอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยหมดเลยนะครับแล้วก็ดูเป็นขาไซด์เวย์ดาวนะครับแล้วก็ตัวเลขเดี๋ยววันนี้ที่เราเอามาในเนื้อข่าวเราก็จะเห็นว่าหลายตัวเลขก็ยังดูค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแค่เรื่องเดียวคือ valuation ที่ค่อนข้างดูเหมือนจะเป็นมิดนะครับเหมือนว่าดูค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับอดีตแต่เมื่อวานตอนผมอ่านข่าวผมก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วว่าเราควรจะเทียบกับอดีตไหมถ้าไทยเราคิดว่ามีการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอไปดูข้อมูลในข่าวกันแล้วก็ดูข้อมูลอีกทีครับผม
ครับไปดูล่าสุดกันหน่อยนะครับทางศูนย์วิจัยนะครับของ SCB AC เนี่ยออกมาปรับลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงมาครับจากเดิมนะครับมองเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเคยให้ไว้อยู่ที่ 3.7%ปีนี้เนี่ยก็มีการหันเป้าลงมานะครับเหลืออยู่ 3.1% ครับตามปริมาณการขยายตัวของการค้าโลกนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยนะครับยังมีแนวโน้มดีอยู่แต่ก็ถือว่าต่ำกว่าคาดที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็สัญญาณการฟื้นตัวของการส่งออกเนี่ยแผ่วลงไปครับมูลค่าการส่งออกของเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวได้เพียง 3.6% โดยประเมินว่าการส่งออกของไทยนะครับจะกลับมาพลิกตัวได้ก็เกิดมาจากการค้าโลกที่ฟื้นตัวการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าต่างประเทศกลับมามีบทบาทมากขึ้นรวมไปถึงราคาสินค้าส่งออกที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามครับก็แนะนำให้จับตานะครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงนโยบายทั้งของปัจจัยตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ขณะที่มุมมองเรื่องของตลาดหุ้นนะครับทาง InnovestX ครับออกมาบอกภาพรวมการทุนในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมามากก็เป็นการสะท้อนว่าปีนี้นะครับจะเห็นการฟื้นตัวจากปีที่แล้วแต่อะไรก็ตามก็มองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าจึงคาดว่าไตรมาสที่1ของปีนี้อาจจะเป็นจุดที่ต่ำสุดของตลาดหุ้นไทยแล้วก็มีการปรับประมาณการเป้าหมายของเซตอินเด็กซ์นะครับจากเดิมให้ไว้ 1,650 จุดในช่วงสิ้นปีตอนนี้หันลงมา100จุดครับเหลืออยู่ที่ 1,550 จุดครับพี่ยง
ครับก็ต้องยอมรับนะในข้อมูลคือภาพเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในหน้าสไลด์ของคุณปั๊บก็ได้ครับเมื่อกี้คือจะเห็นว่าของไทยเนี่ยนะครับคือตัวเลขที่เราเอามาเรียงดูสีก็พอนะครับไทยเนี่ยจะอยู่บรรทัดที่2จากด้านล่างนะครับจะเห็นว่าในขึ้นปีใหม่เนี่ยเดือน2เดือนแรกของปีเนี่ยตัวเลขนี้ PMI จะออกไปภายในอีกไม่กี่วันนะครับพอขึ้นเดือนใหม่ก็จะออกกันเนี่ยตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขที่ถ้าจะใช้ตัวเลขเดียวเพื่อการประเมินทิศทางของ GDP ตัวนี้จะแม่นสุดนะครับแล้วมีความถี่ความเร็วที่สุดนะครับจะเห็นว่าโมเมนตัมของหลายประเทศเนี่ยสีพอข้ามปีไปทีปุ๊บมันฟื้นนะมันมิราเคิลมากนะหลังปฏิทินแบบขึ้นปีใหม่ปุ๊บก็ฟื้นนะครับจีนเองก็ทุกคนก็เริ่มฟื้นกันหมดนะครับมันจะมีคนที่สีเข้มๆหนักๆอยู่2คนในตารางนะสีแดงๆเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นด้านล่างแล้วก็ไทยแล้วที่ร้ายกว่าก็คือว่ามันเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงพอเปิดปีใหม่นะครับฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยข้อดีหนึ่งคือเพื่อนโลกคนอื่นในโลกเริ่มฟื้นนะครับซึ่งหมายถึงอะไรเดี๋ยวก็น่าจะช่วยกันฉุดรั้งขึ้นไปได้นะยอดขายส่งออกอะไรก็น่าจะตามมาแต่ว่าณตอนนี้คนที่ผู้ผลิตในไทยยังไม่เห็นแบบนั้นนะครับก็หวังว่าจะเรียกว่าผลที่ตกไปที่อื่นๆแล้วนะครับจะมาโปรยกับที่นี่บ้างนะครับฉะนั้นก็ซึ่งในหน้าถัดไปเนาะก็จะเป็นตัวเลขเดียวกับเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่ามาพลอตเป็นเส้นของประเทศเราโดดๆให้ดูจะเห็นโอเคเทรนด์มันยังแบบดูยังไม่เหนื่อยครับมันยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับในเชิงของภาคการผลิตนะครับคราวนี้ของในหุ้นเนี่ยก็ลุ้นได้อย่างเดียวคือเรื่อง valuation นะครับที่อยู่ค่อนข้างถูกนะครับก็เมื่อกี้มุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์นะก็บอกว่าหวังว่าแบบไตรมาสหนึ่งเหมือนจะเป็นบอททอมนะครับแล้วก็ไปลุ้นฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็ผมคิดว่าอย่างน้อยจุดเริ่มต้นเนี่ย valuation ไม่แพงนะครับแต่ว่าจะขึ้นได้อย่างมีนัยยะหรือเปล่าเนี่ยกำไรต้องมีการปรับประมาณการขึ้นหรืออย่างน้อยไอ้ที่หันลดประมาณการเนี่ยมันต้องหยุดนะครับ
ครับก็เอาใจช่วยหุ้นไทยกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้ครับเรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็น Trend Follower Contrarian หรือ Long Term Investor หาตัวเองให้เจอ สำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การที่คุณในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้คือที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ราคาหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุนฟินโนมีนา ahead of the game